Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
op. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama sve do 17 sati. U današnjoj emisiji prvi sat izgleda ovako. Prvo ćemo čuti izveštaj koji je pripremio kolega Aleksandar Drobac. Naime, u klubu Knjižari magistrala Vladimir Đuri-Đura je predstavljena je knjiga zapravo Vladimira Đurića Đura o kultura, magija i sakralna geografija. Potom ćemo pažnju posvetiti koncertu Vesne Pisarević koji je održan u Novom Sadu. U ovom koncertu će nam govoriti kolega Voja Pantić. Takođe, tokom prošle nedelje svakodnevno smo u kulturnim krugovima izveštavali o tome šta se dešava na Međunarodnom filmskom festivalu u Herceg Novom, a u današnjem izdanju emisije čućete razgovor koleginice Mire Knežević sa Stevanom Koprivicom, direktorom Herceg Festa, u kome će rezimirati 30. izdanje ove manifestacije. Kada je u filmu reč, danas ćemo vašoj pažnji preporučiti i jednu novu knjigu. Reč je o knjizi Narativni prostor filma kao slika afekta, filmovi Larsa von Trira. Izdavač je Filmski kulturni centar, a sa Vesnom Perić ćemo čuti koji su neki značajni razlozi zbog kojih bi trebalo da pročitate ovu knjigu. Izložba Muzeja savremene umetnosti Republike Srpske iz Banja Luke, presek stvaralaštva, gostuje u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Čućete prilog koji je u ovoj postavci pripremila Snežana Stamenković. A kada je reč o Zlatnom preseku, dve teme danas. Prva je izložba radova nastalih na 37. susretu akvarelista u umetničkoj koloniji Ečka, koja je otvorena u salonu Savremene galerije Zrenjanin, u postavci koja obuhvata radove šestoro savremenih autora koji su razmatrali temu ideala i idola, kao i samu poziciju umetnosti i umetnika u savremenom društvu. Razgovaramo sa Slavicom Popov, istoričarkom umetnosti i kustoskinjom Savremene galerije. A u Zlatnom preseku danas ćemo slušati intervju sa Eugenom Borkov, hrvatskim umetnikom srednje generacije, urednikom programa Gradske galerije Fontikus u Grožnjanu, koji je nedavno boravio u selu Babe kod Sopota u okviru 9. mobilne rezidencije i za Radio Beograd 2 govorio o umetnosti kao jedinom identitetu, o Grožnjanu i teškim vremenima, o alternativi, o likovnoj umetnosti, o tome koliko treba poštovati posmatrača, odnosno posetioca izložbe. Ostanite sa nama.
Sva, ti si jedan, ja sam dva, dva i jedan nisu tri, to smo draga ja i ti. Ti si moja polovina, moje leto, moja zima, moja oseka i plima, moje sve. Sem iz dubine, da te ljubim, da te mazim, da te čuvam, da te pazim i dok spavaš, da te gledam i da nikad nikome te ne dam. Ti si raskoši lepota, Bože, kakva si divota, kao anđeo sa neba, ti si ono što mi treba.
U klubu knjižare i magistrala Doma kulture Studentski grad predstavljena je nova knjiga Vladimira Đurića Đure o kultura, magija i sakralna geografija. Slušamo prilog Aleksandra Drobica.
Prisjećajući se svojih iskustava iz Londona, gde je boravio zahvaljujući stipendiji, Vladimir Đurić Đura je uočio da je ezoterijski diskurs izuzetno rasprostranjen kod Engleza, koji su veoma zainteresovani za okultne stvari. U tom smislu on ovoj problematici pristupa delom novinarski, delom eseistički, prenoseći antropološko-ezoterijske informacije u nekoj pristupačnijoj formi za čitaoce.
Pa ovo je jedna lepa studija za okultura koju sam ja radio, boga mi, jedno duže vreme, pošto sam proučavao te neke malo ezoterijske spise i razne tekstove koji se tiču uglavnom nekih tradicionalnih doktrina, interesantnih, čak magijskih tehnika raznih naroda, raznih plemena, antropoloških, dosta rado sam proučavao, pošto to me nekako zanima, ta geografija i taj neki okultizam koji se dešava na raznim delovima planete. Zato sam i napravio to ime okultura, to jeste kultura raznih naroda, ali okultna neka tako priča. I to mislim da je dosta zanimljivo, da će to verovatno tek za par godina ovde ili već za neko malo duže vreme postati verovatno ljudima veoma interesantno, jer je to jedan dobar pravac da se uđe u stvarno pravu suštinu duha nekih naroda. Ja imam u knjizi o kultura jedan segment koji se tiče isključivo recimo baš balkanske magije i balkanske okultne slike, tako da sam to prošao kroz čitavu istoriju Srbije.
Pored Balkana, u prvom delu knjige o kultura, magija i sakralna geografija, Vladimir Đurić obrađuje teme ruske, islamske, brazilske i afričke ezoterije, dok se u nastavku bavi fenomenima okultnog u popularnoj kulturi i bizarnom geografijom.
U drugom delu knjiga se bavi američkom pop mitologijom, koja je puna ezoteričnih dešavanja, događaja, mitologije, te neke popularne. I uglavnom se ta priča vodi preko najslavnijih rock i pop imena koja su bila fascinirana raznim doktrinama, od, ne znam, Beatlesa preko Rolling Stonesa pa sve do Davida Bowie-a ili Jimmy Page-a. Mislim, to su sve figure velike, čak i u ezoteričkim krugovima vrlo je poznato koliko su oni zaista bili u svemu tome. Tako da je to interesantno za nekoga ko ne zna da dopuni znanja, čak i za onoga ko zna, ima tu stvari koje sam ja nabasao vrlo interesantne i koje verovatno neko nije znao, pa sam način na koji sam ja to i uklopio mislim da je vrlo dobar i interesantan, čak i za nekoga ko zna da to pročita i da... I sad, treći deo je Rečnik bizarne geografije, on se prosto uklapa u smislu, jer ja sam pronašao razne rituale, razne ceremonije širom sveta, nekih možda 70-80 takvih raznih ceremonija po svetu, koje su interesantne same po sebi, ali same po sebi imaju neko ezoterijsko značenje jer su deo neke stare tradicije i tako dalje i onda se uklapaju opet u tu celu priču o kulturi.
Direktor izdavačke kuće Admiral Books Zoran Rapajić.
Obrađuje neke teme koje nama jesu interesantne i koje smo već objavljivali. On je spomenuo David Icke-a i ono čime se on bavi. Znači, mi smo objavili nekih 6 knjiga Davida Icke-a. Onda su to stvari koje ulaze u tu ezoteriju, ulaze u tu okulturu i tu magiju, sakralnu geografiju, bizarnu geografiju, kako je on nazvao u jednom delu. I jeste nešto stvarno što lično mene interesuje kao neko koji je glavni urednik i vlasnik iz Ovečke kuće. Druga stvar, Đura je jako interesantan sam po sebi kao čovek i kao neko ko se time bavi, ko se bavi muzikom i koji je iz ovog sveta, a negde smo tu i vršnjaci i onda naravno da je bilo interesantno i naravno da smo uživali radeći tu knjigu.
U knjizi o kultura, magija i sakralna geografija autor istražuje okultnu istoriju i sakralnu geografiju, hiperborejske, atlantiđanske i lemurijanske magijske kulture, čije tragove pronalazimo među brojnim narodima širom sveta. Iz modela 3 pomenute magijske kulture nastali su solarni, stelarni i lunarni kultovi.
Stop and stare as if they'd never seen a heart in love. And though I see them, I don't care, 'cause I'm too busy thinking about our love. Thinking about that each and every morning I wake up to that love glow.
15 sati 17 minuta, slušate Radio Beograd 2. Kako smo najavili na početku, u ponedeljak je koncert u Novom Sadu imala Vesna Pisarevića. Mi danas u kulturnim krugovima slušamo ovim povodom Voju Pantića.
U ponedeljak 8. augusta u Novom Sadu je održan nastup trija hrvatske pevačice Vesne Pisarevića. Koncert je održan u sklopu manifestacije Novosadsko muzičko leto u organizaciji Muzičke omladine Novog Sada, kao jedan od 6 događaja naglašene džez orijentacije. Smotra je počela 29. jula nastupom dua Vlatko Stefanovski Miroslav Tadić, potom je svirao i pijanista Matija Dedić, a preostalo je da se održe i koncerti argentinskog tango džez kvarteta, trija francuskog pijaniste Remija Panosijana i holandskog gitariste Stokela Rosenberga. Odluka organizatora da se fokusiraju na džez žanr prirodno je kompatibilna sa njihovom prolećnom aktivnošću, novosadskim muzičkim svečanostima, odnosno sa rock-pop karakterom Exita. Vesna Pisarević stekla je afirmaciju u sasvim drugačijem muzičkom miljeu. Rođena u Brčkom, a odrasla u Požegi i potom Zagrebu, bavila se lakim notama i stekla veliku popularnost u zemljama bivše SFRJ. Godine 2002. bila je predstavnik Hrvatske na pesmi Eurovizije, zauzimajući 11. mesto na finalnom takmičenju sa kompozicijom Everything I Want. A onda joj se desio Berlin i Peter Brocman. Čuvši heroja džez avangarde, preko noći odlučila da batali pop i krene da se ozbiljno bavi džezom. Upisala je kurs džez pevanja i brzo ušla u krugove berlinskih džez internacionalaca, ostvarujući saradnju sa najboljima u poslu. Godine 2012. objavila je album sa nadahnutim obradama pesama Elvisa Preslija, a u pripremi je novo ostvarenje na kome tretira jugoslovenske lake note 50. i 60. u društvu američkog kontrabasiste Grega Koena i 2/3 australijskog sastava The Necks. U Novom Sadu predstavila je treći projekat Petit Standard u društvu američkih ritmičara Krisa Dahlgrena, bas, i Johna Betcha, bubnjevi. Repertoar, kako naslov programa ukazuje, čine uglavnom standardi i naivno bismo mogli da pomislimo da je u pitanju manje ambiciozna muzička akcija. Bilo bi to pogrešno. Pisarovićeva je unela snažni lični pečat tretirajući poznati materijal samo kao polaznu tačku za autentičnu kreaciju sa osnovom u tradiciji, a stvarnim uporištem u savremenom džez izrazu. Otvarajući program Swing Evergreenom Pennies from Heaven, Pisarovića je odmah pokazala svu originalnost njenog izraza. Pesma jeste swingovala i ona jeste sketovala, ali je unutar poletne klasične matrice utkala niz drugih vokalnih ukrasa, sve vreme tretirajući glas i kao pravi solo instrument i kao harmonskog parnjaka Krisu Dahlgrenu. Nastavljajući sa baladom Angel Eyes, predstavila svoju drugu, možda i dominantniju prirodu, prefinjeni lirizam. Njene melodije istinski tuguju, ali odolevaju patetici, tražeći izlaz umjesto beznađa u svakoj otpevnoj reči ili stihu. Izvan standardnog repertoara čuli smo numere Prospectus i Art, koje je napisao slavni saksofonista Steve Lacy. Ovaj deo programa osvetlio je pravi izvor Vesnine kreativnosti, područje džez avangarde i nove muzike kao prebogatu riznicu inspiracija za nadarene vokaliste, u kome su sva izražena sredstva dozvoljena i dobrodošla. Glas je sada jasno bio treći instrument, uletavši u uzbudljivu igru sa basom i bubnjevima, vrcavu improvizacijama, neobičnim ukrasima, vokalnim vratolomija i minimalističkim gegovima. Polero Cansao do Amor de Mais, Toma Jobima i Viniciusa de Moraesa, koji je proslavila Elisete Cardozo, zauzeo je centralno mesto u programu, nastavljajući emotivnu liniju koncerta. Pisarović u nju, kao i kasnije u numeru Lazy Afternoon iz repertoara Barbara Streisand, unosi pop iskustva, razumevajući da je velike pesme dovoljno otpevati punim srcem, bez suvišnih intervencija, da bi se postigao vrhunski rezultat. Uostalom, izbor obskurnijih tema daje im više nego dovoljnu originalnost. Veliku podršku u izvanrednom premijernom predstavljanju pred srpskom publikom pružili su joj angažovani saradnici. Dahlgren i Betch su veličanstveno muzikalni, pretvarajući svaki pojedinačni ton u biser najlepšeg sjaja, u savršenom skladu sa Vesninim glasom. U idiličnom okruženju bašte srednjoškolskog doma, njihova muzika čudesno je replicirala zrikavcima i pticama u krošnjama drveća. Program je završio u veselijem duhu numera Fetsa Volera, Honeysuckle Rose i Jitterbug Waltz na bis. Premijera je više nego uspela, a radujemo se novim susretima i predstavljanju potpuno različitih projekata u skoroj budućnosti. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for, you heard me sing a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared, suddenly appeared for me, only one my arms will ever hold.
heard somebody whisper, please, please, adore me. And when I looked to the moon, it turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Without a dream in my heart, without a love of my own. You knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared. Suddenly I feel before the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked to the moon, it turned to gold. Blue. Now I'm no longer alone without dream. In my heart, without a love of my own.
sati 25 minuta, slušate magazin Kulture Radio Beograda 2. Naredne minute posvećujemo filmu. Tokom prošle nedelje svakodnevno smo vas u kulturnim krugovima izveštavali o tome šta se dešava na Međunarodnom filmskom festivalu u Herceg-Novom. Danas i sutra koleginica Mira Knežević sa dvojicom ključnih ljudi ovogodišnjeg festivala, Stevanom Koprivicom i Zoranom Živkovićem, rezimira 30. izdanje ove manifestacije. Slušate Stevana Koprivicu, direktora Herceg-Festa.
Ovo je bio maž prvim festivalima koji su bili Jugoslavenski festival filmske režije. Festival će ostati međunarodni, vrednovaće sve ove relevantne estetičke kategorije filmskog jezika, a ono što je ove godine bilo, kažem, nešto što je posveta tim nekadašnjim festivalima, pa smo zato referisali na početke, na pionirske dane festivala. Ovo je festival koji nije festival konstante i festival određene matrice, nego je se tokom ovih 30 godina menjao je profilaciju, menjali su se i države, sve ne mičući se iz ovog grada i ove države, ali su se menjali konteksti. Tako da ove godine jeste bilo nešto što se zove U-sfera, to smo preuzeli taj termin, ali ti U-sfera je samo negdje našim nostalgičkim primislima Jugoslavije, nema je više, samim tim je međunarodni. Ono što je činjenica da će biti dalje filmova jugoistočne Evrope, filmova Mediterana, mediteranskog okruženja, ali da će akcenat ipak ostati na tom nekadašnjem zajedničkom kulturološkom prostoru. Ovaj festival je pokazao da ima jednu novu energiju, da je ova 30. godina pokazala neku novu snagu. Ono što je meni kao izvršnom producentu bitno, to je čovjeku koji vodi u kuću koja je izvršni producent, to je pojava neke nove, mlade energije koja se pojavila u organizacijalnom smislu, koja je uglavnom domicilna, uz naravno pomoć ovih iskusnih vukova sa strane, ali da se tu stvara jedna generacija mladih ljudi koji mogu da preuzmu festival, a ambicija nam je da festival u neko dogledno vrijeme počne da zauzima veće neke gradacijske stepenice na listi evropskih festivala.
Herceg Fest, odnosno filmski festival Herceg Novi, je povezan u stvari sa festivalima nekim iz regiona. Tu su prijateljske veze, tu su i poslovne veze. Koliko to može da u nekom programskom, u nekom drugom smislu osveži festival, pomogne festivalu međusobno?
Mreža festivala ne mogu se opstati sam, ne možete biti ostrvo. Znači, Herceg-Novi ima dobre i prijateljske i profesionalnu saradnju i sa Palićem, i sa Sopotom, i sa Sarajevskim filmskim festivalom, koji u ovom regionalnom nekom nivou jeste, vodi, ima nekakvu vodeću ulogu. I sigurno je da ćemo i u nekom narednom periodu gledati da se te konekcije čvršće uspostavljaju, a ne samo da bi bili gosti jednih od drugih i da bi ono uživali u moru, letu, suncu, nego i na nekom organizacionom planu i na nečem što se zove profilacija budućih festivala.
Na kraju smo. Neku ocenu scenarija koje smo videli.
Mislim da je to definitivno naj, kada su scenarije u pitanju, dramaturgija, najproblematičniji deo ove domaće, pod navodnicima opet, kinematografije. Rediteljski postupci, montažni postupci, direktori fotografija, čini mi se da su na jednom besprekornom nivou, zaista to pokazuje. Međutim, dramaturgija, taj filmski neki narativ, jezik ima, to je po meni, po ovome što sam video, video sam sve, je nešto što je možda na najslabijem, da kažem, nivou. Da li je to zbog toga što je to diktat producenata i reditelja, pa su pisci u drugom planu? Mi imamo mlade školovane pisce koji znaju zanat, ali se u nekom krajnjem produktu čini mi se da, možda sa izuzetkom dva filma, da je dramaturgija i taj filmski scenistički jezik ima izvesne pokazatelje krize, autizma, samodovoljnosti, i to je nešto što jeste problem. Sudbinu filma ne odlučuje o njemu festivali, ali odlučuje i percepcija publike. Znači, naravno, ne, to ne znači podilaženje ukusu publike, ali taj perceptivni nivo, čini mi se da je to najproblematičnije, da se ide u nekakvu hermetičnost koja nije estetički argument, nego je neki put pitne nemoći. Ne znam šta ću, pa ću biti hermetičan. I da je to nešto što može da napravi izvesnu opstrukciju u filmovima, a da će ljudi koji se bave produkcijom, a zarad publike, zarad prijema tih filmova u bioskopima, poraditi zajedno sa rediteljima i scenaristima na kvalitativnom poboljšanju tog dramaturškog plana.
I kad pomenuste publiku, i ove godine publika je bila prisutna uz 30. festival.
A to naši neki pokazatelji pokazuju da jeste, ove godine su oboreni svi rekordi. Negde oko 13 do 14 hiljada ljudi je videlo, negde blizu 100 filmova, što je stvarno ono i kvalitativni pomak, i govori da su ljudi željni filma, da ta priča da se ne ide u bioskop nije tačna. I činjenica da su ljudi vratili se bioskopu. Ako festival u funkciji povratka bioskopima, onda smo mi tu funkciju ispunili.
Kad me pustiš u svoj san, nije san svaki dan, san je kada si tu.
narativni prostor filma kao slika afekta. Filmovi Larsa von Triera, autor Vesna Dinić-Miljković, izdavač Filmski centar Srbije. Sa nama je moja koleginica Vesna Perić. Pretpostavljam, Vesna, da je prvi deo ove knjige izlaganje jedne teorijske platforme, a drugi njena primjena i analiza filmova.
Pa tako je, ovo stvar je jedna prilagođena doktorska disertacija i kao sve doktorske disertacije ima tu naučnu formu gde u prvom delu izlažete teorijsku platformu, koja je u ovom slučaju jedna interdisciplinarna studija iz oblasti arhitekture, filozofije, estetike, teorije percepcije, teorije filma, teorije medija i drugi deo doktorske disertacije koja je prilagođena naravno za knjigu, a koji se tiče zapravo primene ovih teorijskih nalaza po izboru autorke na opus Larsa von Triera. Naravno, ne kroz čitav opus, jer bi to bilo zaista previše. Ona je odabrala da se analitički bavi narativnim prostorom filma kroz filmove Evropa, kroz Talase, Dogville, Melanholija i Antihrist. I ovo obuhvata nekih, recimo, dve decenije bavljenja filmom Larsa von Triera.
Kako bismo mogli da sažmemo zaključke?
Zaključke. Pa najprije, ako pođemo od naslova, ali evo zašto baš ovako, šta je narativni prostor filma? Prostor nije isto što i mesto. Mesto je jedna geografska celina, prostor je nešto bogatije od samog mesta kao kategorije. Prostor je jedna kognitivna kategorija, ono što gledalac u filmu razumeva kao prostor i u građenju priče nam pomaže u filmu kadriranje, način na koji se kadrira i gledalac rekonstruiše prostor u filmu uz pomoć upravo filmskih kodova koji svaki filmski reditelj i autor moraju da razumeju. To su okvir kadra, pokret kamere, likova, plan, kontraplan, tačka gledišta i tako dalje. Sad, autorka u ovom prvom delu, koji je, moramo priznati, hermetičniji za čitaoca koji ne dolazi iz polja teorije filma i medija, ona donosi nalaze nekolicine važnih teoretičara filma i filozofa, između ostalog tu su i Deleuze i Guattari koji govore o prostoru kao važnom fenomenu i za poimanje filma, ali takođe i pominje i autore kao što su Jean-Pierre Houdard, francuski teoretičar koji je doneo čuvenu teoriju šava, način na koji mi ušavljujemo kao gledaoci, odnosno prožimamo informacije koje dobijemo iz dva različita kadra filma i tako pravimo jednu celinu od onoga što na prvi pogled izgleda iseckano i nekoherentno. Ono što je važno je da se autorka osvrće takođe i na pojem dogme 95, po čemu Lars von Trier inače važan za teoriju filma, ne samo za istoriju, već i za teoriju filma, jer dogma 95 je jedna vrsta teorijske škole koju je danska kinematografija iznedrila sredinom 90-ih i oni su doneli taj čuveni manifest Zavet čistoće. Film se snima na realnim lokacijama bez veštačkog svetla, bez veštačkog zvuka, zvuk i slika se simultano snimaju, kamere iz ruke i tako dalje. E sad, ove filmove koje autorka nam analizira u drugom delu, čini to na ipak jedan nešto komunikativni način, tako da možemo da očekujemo i da će jedan ljubitelj filma moći bez nekog prethodnog prevelikog suvoparnog znanja iz teorije filma moći da prati analizu ovih filmova, koji su sami filmovi jesu dovoljno komunikativni za gledaoce i bioskopskog.
Možda samo kratko u jednoj rečenici, zašto je važno da se jedna ovakva knjiga našla pred širom čitalačkom publikom?
Pa upravo zbog toga da nekako prvo demistifikuje tu moć teorije filma kao nečega što bi bilo dosta zaumno i neprobojno za čitaoca. Mislim da filmofili žude za nekom vrstom edukacije. Dakle, jedna je stvar gledati film kao ljubitelj, druga stvar kao jedan osvešćeni, jedan obrazovani ljubitelj filma. I s te strane mislim da Filmski centar ima tu ediciju da važne autore kao što je recimo Cronenberg, pa evo sada i Lars von Trier, predstavlja kroz ovako jedan naučni diskurs, a mislim da je dobro i da to dođe do gledaoca i ljubitelja filma.
Narativni prostor filma kao slika afekta, Vesna Dinić-Miljković, pričali smo upravo o ovoj knjizi danas. Hvala lepo, Vesni Perić. Outside, gets inside.
again. I've been out before, but this time it's much safer in. Last night in the sky, such a bright light. My radar sent me danger, but my instincts tell me to keep breathing. Breathing, breathing.
Yeah.
Lice ulice je program koji već šestu godinu vrlo uspešno doprinosi ekonomskoj i socijalnoj inkluziji pripadnika ugroženih kategorija stanovnika.
Sad je neka dosta neka situacija što je, ajde kažem, nam treba taj novac da se istampa novi tiraz i ostalo.
Ne dozvolimo da se ugasi Lice ulice.
Kako možete da pomognete, saznajte na Facebook stranici Lice ulice.
Sati 46 minuta, slušate Radio Beograd 2, magazin kulture, kulturni krugovi. Polazeći od latinskog pojma tezaurus, koji u muzeologiji označava proces poznaje i vrednovanja od kojeg se startuje pri formiranju određene muzejske kolekcije, kustoskinja Žana Vukičević nam u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda predočava radove 10 umetnika koji svedoče o takvom procesu u Muzeju savremene umetnosti Republike Srpske. Kao mlada institucija nastala 2004. godine, preimenovanjem umetničke galerije Banja Luka, ovaj muzej nastoji da kreira autentičan identitet u okviru organizacijalno i finansijski izuzetno komplikovanog kulturnog prostora BiH. Izložba u Podrumu stoga i pokazuje usredsređenost banjalučke institucije na pojave koje se odvijaju u savremenoj umetnosti na prostoru Republike Srpske, a koje kritički preispituju njenu stvarnost. Predstavljena umetnička sagledavanja imaju različita koncepcijska i kontekstualna polazišta koja su tematski podeljena u tri celine sa istim teorijskim polazištem. Objašnjava nam ih Žana Vukičević, autorka izložbe, a sve ovo zabeležila koleginica Snežana Stamenković.
Nastojali smo, dakle, svi, ne samo ja, nego svi koji su uključeni u ovu izložbu i sami umetnici, da i tekako budemo u toku sa aktuelnim teorijskim zbivanjima, i tome svakako doprinosi ta jedna pokretljivost, mobilnost umetnika koji su vrlo prisutni na različitim smotrama umetnosti, koji nastoje da se školuju negdje izvan ovih prostora. Dakle, imamo dvije umetnice koje se školuju na univerzitetu Bauhaus, dakle Milu Panić i Saša Tatić, DAD stipendiste. Ono što je u stvari za tu jednu mlađu generaciju u tom teorijskom smislu važno jeste ta, u stvari, teza Borisa Grojsa da umetnost treba da bude drug vremena i da koristi, dakle, sve ono što to vrijeme danas donosi. Dakle, ne samo da nastaje u savremenom trenutku, nego da bude u potpunosti u skladu sa svojim vremenom, i tu negdje su upravo i te pomenute, dakle, društvene mreže, nešto što je neizbježno danas i što svakako sve više prodire i u naš svijet, jel, vizualne umjetnosti. Pomenuli ste da imamo tri cjeline, dakle, sad ću samo ukratko to objasniti. Ono što je prva cjelina i što se nadovezuje i na light motiv naše izložbe, dakle, ta jedna teza o tezaurusu i riznici nam je u stvari dala slobodu da u selekciju savremenih radova uključimo nešto što nije savremeno, dakle, što pripada jednom prošlom periodu, a to su crteži Ismara Mojezinovića u unutrašnjosti spomenika Palim krajišnicima na Banjbrdu kod Banja Luke, autora Antona Augustinčića. Crteži koji su zapravo light motiv ove izložbe i radi se, dakle, o jednoj monumentalnoj spomeničkoj cjelini koja se nalazi na Banjbrdu, dakle, vrlo popularnoj rekreativnoj zoni Banja Luke, gdje su ljudi svakodnevno prisutni, ali nažalost nemaju pristup tom umjetničkom radu i sam spomenik je u veoma oronulom stanju. Tako da smo zapravo te crteže koji su gotovo potpuno iščezli na osnovu neke sačuvane fotodokumentacije uveli u jednu savremenu priču i napravili jednu savremenu lightbox instalaciju na osnovu tih isječaka samih Mojezinovićevih kompozicija. Ti crteži, u stvari, kada govorimo o istorijskom, geografskom, ideološkom, političkom nekom određenju, specifičnoj teritoriji, kulturnom nasljeđu, oni su nekako jedan objedinjujući činilac te naše tezauracije i odnosno priče o vizuelnoj umjetnosti našeg prostora, i na taj odnos prema prošlosti se nadovezuju radovi nekih od autora koji u stvari pripadaju toj jednoj post-memori generacija koje su rođene poslije. Dakle, najčešće je riječ o autorima koji su ili bili vrlo mali, jeli, u tom trenutku kada je postojala ta naša bivša država, ili se uopšte ne sjećaju, ali imaju potrebu da se na neki način vraćaju na to vrijeme koje, svjedoci smo, vrlo još uvijek aktuelno i nekada kroz neki nostalgičan odnos, nekad kao potreba poređenja sa onim što živimo danas, dakle, društvom u kojem danas postojimo. Tako da, dakle, postoji ta jedna cjelina, znači, koja se nadovezuje na uopšte priču o Mojezinovićevim crtežima. Tu je, recimo, i grupa tačka koja već godinama, 9 godina organizuje manifestaciju Ars Kozare na planini Kozare, dakle vrlo važnom toposu tog jednog sjećanja narodno-oslobodilačke borbe i zanimljivo je da oni svake godine okupljaju umjetnike iz regiona, ali iz cijelog svijeta, koji dakle prvi put u stvari dolaze na takav jedan prostor i prvi put saznaju nešto o našoj istoriji. Druga cijelina bi bila ta koja se tiče ratne traume, ratnog u stvari bavljenja, jel, ratnom traumom kroz umjetnost suočavanja sa svojom prošlošću, gdje pripada ta prva generacija savremenih umjetnika sa kojom je sve počelo, Miljanović, Milak, Borina Mrđa, Igor Bošnjak, i treća, dakle, cjelina su ti mladi umjetnici koji u stvari donose ono što je aktuelnost, što je trenutno i sada, i zapravo kroz te neke tri cjeline izložba treba da pokaže taj jedan kontinuitet, dakle, i da ukaže na neke dalje puteve razvoja. Dakle, da je to jedna vrlo živa, dinamična scena gdje je prisutno više generacija mladih umjetnika od kojih svi zapravo imaju specifične individualne umjetničke izraze.
Pregaria y un otro allí no no estoy dormido no visto y volverá brillando.
Cantar, ay, amor.
Eko.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
U Zlatnom preseku danas naša tema, kako smo najavili, izložba radova nastalih na 37. susretu akvarelista u umetničkoj koloniji Ečka. Izložba je otvorena u salonu Savremene galerije Zrenjanin, obuhvata radove šestero savremenih autora koji su razmatrali temu ideala i idola, kao i samu poziciju umetnosti i umetnika u savremenom društvu. Ovo je bio povod da danas u Zlatnom preseku razgovaramo, naravno zahvaljujući telefonu, sa Slavicom Popov, istoričarkom umetnosti i kustoskinjom ove postavke. Dobar dan, Slavice.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Evo, ja sam rekla da je izložba otvorena, u toku je, vi ćete nam reći do kada ćemo moći da je vidimo, a onda ću vas zamoliti da nam predstavite ovu zanimljivu temu, ovogodišnju ideali i idoli.
Da, kao što ste rekli, u ponedeljak 1. avgusta je otvorena izložba radova koji su nastali u koloniji u okviru 37. susreta akvarelista. Naime, ova kolonija je održana pre sada već dva meseca, od 16. do 20. juna u Ečki, I tom prilikom smo okupili šestoro umetnika, u pitanju su Vendel Vaštag, Aleksandar Zograf, odnosno Saša Rakezić, zatim Ana Nedeljković, Tijana Radenković, Selman Tretovac i Ljiljana Šunjevarić. Radove koje su tu stvorili u koloniji postavljeni su, znači, u salonu Savremene galerije u Zrenjaninu i ova izložba će moći da se pogleda do 6. septembra. E sada, ovim umetnicima je zadata tema ove godine, tema je idoli i ideali. Ja sam generalno razmišljajući koji koncept da osmislim za ovaj susret akvarelista, pošla od jedne činjenice da će ova izložba biti postavljena u Savremenoj galeriji tokom meseca avgusta, a to je isti mesec kada se održava i olimpijada. Naime, taj neki možda kult tela, lepote koji je negovan u antičkoj Grčkoj, sportisti koji su se takmičili na olimpijskim igrama su prikazivali svoje idealno fizičko telo i tada u antičkoj Grčkoj se smatralo da je to u stvari fizičko telo u stvari samo simbol jednog moralnog i duhovnog savršenstva. Odnosno, taj ideal savršenstva tada je shvatan kao jedan spoj duhovnog, intelektualnog i naravno fizički lepog. E sada, tokom vremena taj odnos se menjao. Danas se često suočavamo sa nekom činjenicom da imamo upliv dosta drugih nekih vrednosti koje su u stvari sumnjive vrednosti, a to je nešto što nam danas u stvari diktiraju mediji i industrije. I zato tu na scenu može da stupi savremena umetnost, da uvede neki balans u tu neravnotežu, tako što će eventualno nagovestiti neke drugačije odnose, možda ukazati na neke probleme i samim tim da pokrene posmatrača na neko razmišljanje ili možda čak i na delovanje.
Kako su umetnici odgovorili na ovu temu? Kako su je razumeli?
E ovako, umetnici koji su došli u koloniju, kao prvo suočili su se sa ovom temom, ali suočili su se i sa ovom tehnikom koja nije toliko bliska. U suštini tema jeste široka, ona je ostavila njima prostor da se kroz neki svoj rad u stvari pozabave nekim stanjem u savremenom društvu. Međutim, kažem, ostavljena je jedna širina da oni iz tog nekog sudara ove teme, akvarela i ječke, da iz tog sudara nastanu neki novi radovi. Tako su, na primer, umetnici kao što su Ljiljana Šunjevarić i Tijana Radenković u stvari bile isključivo, inspirisani isključivo samim prostorom, odnosno ečkom, i tako su na neki način i proizvele ečko kao idealno mesto za stvaranje umetnosti. Ljiljana Šunjevarić se pozabavila jednim spomenikom, to jest ostacima spomenika koji se nalazi u Ečki i koji je podignut da obeleži neki sukob koji se odigrao pre 200 godina. Kombinujući tehniku akvarela i frotaža, prepisala je zapis sa tog spomenika, dok je na primer Tijana Radenković krenula od te neke pozicije, to jest pokušala je da pronikne u neku tradiciju ove kolonije i naše zbirke, gde su umetnici često slikali pejzaže, tako da je ona htela da pronađe tu njihovu inspiraciju, odnosno obratila je najveću pažnju na biljke koje se nalaze u Ečki i tako sakupila jedan herbarijum, napravila kolekciju u stvari biljaka iz Ečke. Zatim su umetnica Ana Nedeljković i Aleksandar Zograf su se možda najviše pozabavili temom idola, ideala. Ana je u skladu sa nekim svojim ranijim radom koji se naziva Rabbitland naslikala dva akvarela i kako ona kaže pošto nju uglavnom interesuju prilično surove neke društvene angažovane političke teme, a bilo je jako interesantno da se u jednoj suptilnoj tehnici kao što je akvarel, nežnoj tehnici, pozabavi sa takvim problemima. I ona kaže da su njeni zečevi bez mozga, bez pogovora pristali u stvari da budu ilustracija teme ideala i ideola. Takođe je izograf ostao dosledan svom radu, odnosno stripu. Akvarel je za njega bio neki novi izazov. Naravno, radio je strip koji je bojio akvarelom, ali inspiraciju za svoj strip pronašao je u jednoj knjizi koja je stara skoro jedan vek i koja se bavi temom tada je u stvari bila ta neka opsednutost brzinom, odnosno vozovima, automobilima koji su se pojavili, koliko se tada tome pridavalo pažnja, a mi danas u stvari to prihvatamo kao deo, kao sastavni deo našeg života i ne obraćamo pažnju
Naravno.
Na te neke stvari.
A druga tema je bila, možemo da kažemo, slobodno večita tema, pozicija umetnosti i umetnika u savremenom društvu. Zašto ste se opredelili upravo za ovu, da kažemo, večitu i klasičnu temu?
U suštini to jeste neka klasična tema i jeste tema s kojom se svaki savremeni umetnik, tema koju uvek dotiče u svom radu, hteo ili ne hteo. Kada pričamo o idolima i idealima, generalno u savremenom nekom društvu smatramo danas da su neke vrednosti poremećene, da su možda, da je sama pozicija savremenih umetnika možda skrajnuta, tako da svaki put kada oni možda dolaze u neki prvi plan, u stvari dotiču se te neke teme, zašto u stvari neke prave vrednosti ne izlaze na površinu, nego neke možda sumnjive kodom, eto, određene industrije diktiraju.
Samo bih htjela da vam postavim jedno kratko podpitanje. Rekli ste, pozicija umetnika je možda skrajnuta. Šta ste pod time mislili?
Pa to je ono što sam rekla, da savremeni umetnici, to jest generalno savremena umetnost možda nema toliki veliki značaj, odnosno nije toliko prisutna u životima savremenog čoveka, dok neke druge stvari jesu, i zato u tom kontekstu to tako govorim. I na tu temu i odgovara Wendell Vaštag u svom radu koji je nastao u Ečki. On u stvari postavlja jedno pitanje, da li uopšte moguće da se kreira neka drugačija društvena svest, da se drugačije razmišlja, i postavlja pitanje generalno odgovornosti osobe koja se postavlja kao idol i nas koji prihvatamo tog nekog kao idola. Odnosno, on sve to nekako hipotetički tako postavlja, koliko je to u stvari moguće. Moguće je koliko su i postojala eventualno 3 meseca. Jeste neka hipoteza koja je objavljena davno, ali koja nikada nije potvrđena. Tako da postavlja se to jedno pitanje generalno, da li je išta moguće promeniti, da li savremena umetnost može da promeni, odnosno nije to pitanje samo savremene umetnosti, nego celokupnog društva.
Naravno, ono što je specifično, to je naravno da se ovde radi o susretima akvarelista, dakle akvarel je tehnika, uloga akvarela i njegova sposobnost da omogući izražavanje u savremenom vizualnom stvaralaštvu kao tema. Nastali radovi, kao što znamo, ostaju u zbirci Savremene galerije Zrenjanin, koja danas 37 godina od pokretanja umetničke kolonije Ečka broji gotovo 90 akvarela. Već od 80. godina 20. veka akcenat je stavljen upravo na akvarelističke sazive kao najpristupačnije umetnicima i organizatorima. I naravno mi uvek postavljamo iznova pitanje zašto akvarele. Evo ja sam delimično odgovorila na ovo pitanje, ali želim da čujem koliko se koncept menjao kada je reč o ovim susretima i kako planirate ovaj period koji dolazi. Dakle, šta bi bilo možda važno promeniti?
Pa generalno sama umetnička kolonija u Etki je jedan organizam koji se evo već koji 60 godina traje i 60 godina se menja. Znači, od osnivanja, od 1956. godine do 80. godina postoje jedan saziv godišnji, ali tom prilikom su dolazili umetnici koji su se bavili različitim likovnim tehnikama i slikarstvom, i skulpturom, i grafikom, pa i akvarelom. I onda od 1980. godine odvojila su se dva neka saziva, jedan pod nazivom slika, a drugi pod nazivom susret akvarelista. A akvarel kao tehnika u tom periodu, zato što je to možda bilo prilično pristupačno organizatorima da organizuju takav saziv. Međutim, na 50-godišnjicu od osnivanja umetničke kolonije u Etki 2006. godine, taj saziv slika se malo transformisao. Znači, nisu pozivani više umetnici koji se bavi isključivo uljem na platnu, koji koriste taj medij, nego koriste i neke druge savremene medije izražavanja, odnosno tu je slika dobila jedno prošireno polje shvatanja. A od 2010. godine takođe smo krenuli i ove susrete akvarelista malo da menjamo, znači da ne pozivamo više umetnike koji su specijalizovani za ovu tehniku akvarela, nego da pozivamo umetnike koji se nekad u svom radu uopšte i ne bave tom tehnikom. Na taj način smatramo, u stvari doživljavamo sam akvarel i da ga uvodimo u savremeno stvaralaštvo. Na taj način umetnici mogu da ožive ovu tehniku, mogu da je kombinuju sa nekim medijima koje oni inače koriste u svom radu, ili jednostavno mogu samo da se inspirišu nekim idejama koje se vezuju i za sam akvarel. Tako da nisu uvek radovi izvedeni u tehnici akvarela. Ja ću vas samo ispraviti, savremena galerija Zvezdin danas u zbirci akvarela ima skoro 900 radova, ali ovakvim koncipiranjem kolonije mi ne dobijamo samo akvarele, znači ne popunjavamo samo tu zbirku, nego popunjavamo i druge zbirke, što je nama značajno, znači bogati se celokupna kolekcija savremene galerije Zrenjanin.
Umetnici svoje ideje ne realizuju akvarelu, dakle, radi postizanja izvesne virtuoznosti, samo već koriste osobenosti ove tehnike koje ste vi naveli, transparentnost, prolaznost, iskrenost, da izraze, istaknu suštinske probleme u društvu, očigledno i lične ispovesti. Evo, možda na kraju da vam se zahvalimo na razgovoru, da pozovemo naše slušaoce da pogledaju izložbu radova nastalih na 37. susretu akvarelista umetničke kolonije Ječka, koja je otvorena u salonu Savremene galerije Zrenjanin. Tim povodom smo danas u Zlatnom preseku razgovarali sa Slavicom Popov, istoričarkom umetnosti i kustoskinjom postavke. Hvala lepo, Slavice, na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Can never really end. It's infinitely sad. Can someone tell me where something good became so bad? So if you have a cure to me, would you please send a picture?
picture of my life with a letter telling how it should really be instead. The precipice is there, but will I ever dare throw myself in the sky? Tell me when something good became so bad. So if you have a cure, tell me, would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead.
U Zlatnom presjeku danas slušamo i intervju sa Eugenom Borkovskim, hrvatskim umetnikom srednje generacije i urednikom programa Gradske galerije Fontikus u Grožnjanu, koji je nedavno boravio u selu Babe kod Sopota u okviru 9. mobilne rezidencije u organizaciji Zemunskog malog umetničkog centra. Za naš program je na Kosmaju Borkovski pričao o umetnosti kao jedinom identitetu, o Grožnjanu i teškim vremenima, o alternativi u likovnoj umetnosti, umetnosti uopšte i o tome koliko treba poštovati posmatrača, odnosno posetioce i službe.
Ja sam Eugen Borkovski, dolazim iz Istre, to je u Hrvatskoj, iz Grožnjana, grada umjetnika, jedinog grada umjetnika u okruženju. Grad umjetnika je osnovan 1965. I evo, baš lani smo i ove godine obilježavamo 50. godišnjicu postojanja, jer je Grožnjan grad kojeg su spasili zapravo umjetnici, naseljavajući se iz cijele bivše Jugoslavije. Sve udruge koje su tada postojale su bile obaviještene o tome da bi se tamo osnovao takav jedan grad, i zapravo grad je krenuo kao jedna likovna kolonija koja se poslije pretvorila u grad umjetnika. Umjetnici su došli, govorimo o likovnjacima prije svega, zauzeli su te neke prostore, počeli su ih uređivati jer su neki bili prilično zapušteni, i jednostavno neki od njih su tamo ostali. I evo, sad je već i druga generacija zapravo stasala, i čak postoje djeca umjetnika koje su isto umjetnici. Nisu svi, ali ne moraju sva djeca umjetnika biti umjetnici, ali evo, u Grožnjanu se nekoliko takvih situacija dogodilo. Onda 69. je došla muzička omladina, to se danas zove Hrvatska glazbena mladež, tako nekako, s time da je Grožnjan i Međunarodni centar susreta Ženes Muzikal, zapravo ove muzičke omladine, svjetski centar susreta. kako su vremena prolazila, zapravo od tih 60-ih, 70-ih, 80-ih godina su to bili ateljeji i neki život, kreativni život. Poslije to uvijek medijski dođe i spliva nekako van, pa su počeli dolaziti nekakvi i gosti, ali i ono što danas nazivamo turistima, i onda se stvar negdje, pošto se treba preživjeti, a pošto su vremena, pogotovo sad nakon ovog zadnjeg besmislenog rata, ja ga smatram i dalje besmislenim, zapravo je kriza sve veća, i onda nešto od tih galerija ima manje, kako bih nazvao, čiste umjetnosti, a neke situacije su prilagođene suvenirskoj, recimo, ponudi. Međutim, tu, recimo, postoji ta gradska galerija Fonticus. Ja radim kao voditelj tog programa, te galerije.
Kako ste vi došli?
Ja sam došao prije 16-17 već godina, zapravo prilično slučajno. Ja sam tražio lokaciju koja je na Osami i koja je u Istri. Ja sam inače iz Rijeke, Riječanin. Školovao sam se u Rijeci i u Ljubljani. Kako bih rekao, umjesto u New York, gdje ste isto tako sami, odlučio sam živjeti u nekoj Osami u centralnoj Istri. Tako da, recimo, moja lokacija o kojoj danas ćemo razgovarati u smislu rezidencije nije u samom gradu, gradiću zapravo na brdu, nego je malo udaljena od par kilometara, i Osama je, recimo, usred zelenila, usred šume. I voditelj programa sam isto postao relativno slučajno, jer se nitko od tih autora nije upuštao, niti je imao neku edukaciju, niti ja ne smijem to nazivati ambicije, ako to danas zvuči prilično ambiciozno sve skupa, nego jednostavno mi se činilo da je dobro za umjetničku priču Grožnjana da ta galerija ne bude apsolutno nimalo komercijalna, nego da baš promovira suvremenu umjetnost koja je, evo, svjedoci smo vjerojatno svi, koja je za promatrača, koja je za publiku zapravo sve apstraktnija i čudnija, a za umjetnike možda sve osobnija ili znakovitija, ili ne znam kako bi točno to nazvao. Uglavnom, da postoji prostor koji će plasirati u gradu umjetnika, gdje postoje puno malih, sitnih tih galerija i ateljeja, da bude mjesto gdje će se događati neka najčišća moguća umjetničke situacije, umjetničke priče.
I zanimljivo je da ste kao skulptor se zapravo našli u jednoj ulozi koja je zahtevala, prema vašem mišljenju, prema vašem priznanju, još dodatna znanja.
Ja sam samo skulptor, jel? U Rijeci sam studirao skulpturu, odnosno tu neku akademiju, i onda jednostavno da vam nitko ne može prigovoriti šta ti sad tu mudruješ, kao ti si isti koji mi, jel, govorimo o ostalim umjetnicima. I onda sam upisao teoriju umjetnosti, zapravo studij na SCCA u Ljubljani, baš se zove pisanje o suvremenoj umjetnosti. Tako, evo, Miško Šuvaković je recimo jedan od onih koji su mi bili predavači i sad se povremeno družimo. Uglavnom, ta Ljubljana mi je dala papir i snagu, jer je to neko doškolovanje, kako bi ga nazvao, bilo vrlo intenzivno, i jako sam zahvalan da su me ohrabrili, jel, da ne komentiram, nego da čak i unosim i neki svoj stav zapravo u cijelu priču. A opet, s druge strane, razmišljam u toj poziciji i na toj lokaciji, ja zapravo ne bih pisao, kad pišem predgovor, komentar, kritiku, rijetko pišem, rijetko kažem da je to kritika, to je komentar više. Zapravo se doživljavam kao posrednikom između umjetnika, odnosno umjetničkog predmeta, i promatrača. Jer računam da struka, kad dođe na neku izložbu, pa ma kakva bila, odmah zna da li je to dobro, nije, gdje spada, kako bi se moglo klasificirati i već ne znam šta, nego jednostavno promatraču približiti, pojasniti, objasniti zapravo situaciju iz koje polazi umjetnik, šta je suvremena umjetnost, pogotovo ovaj neki postmodernizam ili alter postmodernizam, jer mi još nismo zapravo iz modernizma izašli, iako se svi busamo u prsa kao postmodernizam. Međutim, evo, suvremeni projekti, suvremeni autori zapravo su negdje na izlasku iz modernizma, recimo, i ima dosta tih, a i moj pristup je zapravo postmodernistički, ali ja ne pišem sad strukovnu kritiku kao da ću doktorirat, nego kako bih približio tom nekom koji dolazi, koji nema baš previše uvida, situaciju koju mu želim predstaviti.
Ispričali ste nešto zanimljivo sa otvaranja izložbi koje organizujete u galeriji, način na koji to organizujete, koji čini mi se se pomalo razliku od jednog stereotipa.
Ja mislim da sam među prvima valjda u ovim krajevima uveo, kad su kolektivni tematski projekti, oni vam i kreću tako da ja ne zadajem samo naslov, nego krenem, napišem uvijek neka obrazloženja teme koju želimo zajedno obraditi. Ja i, ne znam, 50-ak, 60, stotinjak umjetnika, i onda na taj neki mali radić, elaboratić, jel, natuknice su zapravo o tome šta želim, o čemu bi se trebalo problematizirati. Zapravo sam na početku mislio, kad ja zadam, jer to recimo jest zadavanje, da će umjetnici reagirati šta ovaj nešto tu zadaje, međutim ne, nevjerojatno je kako, a koliko i autori željno zapravo odgovaraju. Neki pošalju stari rad kojeg su radili nekad pa se uklapa u temu, ali većina čak napravi potpuno novi rad koji je baš za tu prigodu. A opet, ako sam ja zadao recimo dimenzije, jel, ja ne znam šta ću dobiti od dobrih radova koje izaberem, onda se tek daje neki novi mogući naslov u smislu onoga što su mi autori poručili, jel, ne ono što sam ja točno želio, nego onako neku mekoću da zapravo funkcioniramo, jel. I sad na otvorenju bude sva sreća da je dosta prostora, imamo 3-4 recimo prostorije, 2 ogromne, jedna malo manja i još jedan nešto između hodnika i galerije, sve unutar tog prostora. Ima dovoljno mjesta pa se puno pažnje pridaje postavu. Ja stalno tvrdim da je postav izložbe 70, ne smijem reći jer će me neko, ali mislim da je strašno važno da dva rada se ne grizu kad su jedan do druga, nego da se pojačavaju, da se naglašavaju. Evo, tako da postav je, ja postav radim po 2-3 dana, ozbiljno, recimo ako ima 40-50 autora. E, i onda ide to otvorenje i evo da kucam u neko drvo, ima publike koja dolazi, čak ima, sudio bi se reći, vjerne publike i publike koja baš prati tu situaciju, onda dođu neki od autora ili većina kako kada, i onda krenemo, ono, pozdravite na otvorenju ljude, kažete tko je, šta, kako, zašto, ali vrlo kratko, i onda se kreće od rada do rada komentirati. I sad vi kao kustos, kao odgovorni za projekt, krenete, prva dva rada recimo vi odradite, pa kažete mu im osnovne neke konotacije, šta bi trebalo, kako bi trebalo značiti, šta, zašto, kako, i onda već negdje ono četvrti, peti rad počinju upadice od publike, odnosno to je grupa ljudi koja ide za vama ili uz vas, i onda na koncu, do kraja tog vođenja po izložbi, zapravo dobijete jednu konstruktivnu svađu, jednu podjelu mišljenja, jedne komentare, ima tu od humorističkih do strukovnih, jel? I to bude jako lijepo i tu se ne morate imati nekakav sinopsis, niti biti jako mudar, i možete mnogo lakše, sportskije, zezantskije zapravo napraviti, predstaviti neki rad, jer ja smatram da umjetnost treba demistificirati, jel? I upravo zato treba poštovati promatrača i u smislu reći, ljudi, ovo vam nije filozofija da sad morate rezat vene ili ne znam šta, razumije. Čovjek je jednostavno htio reći to i to, što može biti beskreno jednostavno, a likovni rad vrhunski. Tako da, ono, mičemo tu mistifikaciju zapravo umjetnosti.
Sad te tiže sada kaliva, seća dojde i pasiva, seća dojde i pasa. Na te svitu se se gandiva, sad te goni sada perniva, seća bojde netorniva, seća bojde netorniva.
hercegam biva, za te tiže sada kaliva. Seđa dojde i pasiva, seđa dojde i pasa. Na te svitu hercegam biva, za te goni sada fermiva. Seđa pojde ne torniva, seđa pojde ne torna.
Koliko vam ostaje vremena za vaše sopstveno stvaralaštvo? Šta vi radite?
Da, to je dobro pitanje, jer zapravo je ovo vrlo intenzivno. Imamo izložbe u recimo 6., 7., 8. mjesec i 9. svaka dva tjedna ili tri najviše. Kolektivne, recimo, pošto je više autora, nešto duže traju, ali ne više od tri tjedna. A po zimi recimo svaka tri tjedna. Ideja je da Grožnjan, ja uvijek se vežem na taj Grožnjan, grad umjetnika, pošto su vremena takva da ljudi teško preživljavaju i kod kuće, a kamoli u Grožnjanu, tako da Grožnjan i po zimi recimo nema takozvanih turista, jel? Onda je Grožnjan manje ljudi ima po zimi, međutim program galerije upravo cijelu godinu održava taj kontinuitet zapravo života jednog grada u likovnom smislu. A ja, evo, kako bih rekao, kad stignem, moja likovna skulptorska promišljanja zahtijevaju, recimo, ja ne moram satima slikati, ja napravim skicu vrlo brzo i onda je realizacija u materijalu, traje neko vrijeme, međutim, evo, uspijevam, možda malo zanemareno, ali uspijevam i neku svoju karijeru. Nisu me izbacili recimo iz HZSU-a, to je zajednica samostalnih umjetnika, jer sam zadovoljio te kriterije da sam imao dovoljno izložbi samostalnih ili učešća u nekim kolektivnim selektiranim projektima, tako da evo uspijevam i to nekako održati. I galerija je, što je dosta važno, na popisu relevantnih izložbenih prostora u Hrvatskoj, pa se boduje za, ne znam, za dotacije, za status samostalnog, za puno toga. Tako, čini mi se da smo nekakva mala provincijska, ajmo reći, ali kultna galerija. Evo, taj neki status neformalni zapravo mislim da imamo, jer imam listu čekanja, ja mislim, za najmanje 3 godine unaprijed. Autora koji su poslali aplikaciju ili molbu ili izrazili želju da bi imali izložbu, tako da to je pokazatelj zapravo da funkcioniramo, jel? Da smo nešto dragi i važni i da se radi ozbiljno.
A sad ću ja da vam postavim pitanje koje ste vi postavili jednom od naših ovdje istoričara umjetnosti, ali ću malo da preformulišem. Može li se, odnosno kako se može od umjetnosti na ove načine, kako ste opisali, živjeti?
Ja, ako bi se reklo realno i kronološki, sve lošije i lošije, jer se ukidaju svi fondovi, sva sredstva i to je prestrašno. Pokazalo se u ozbiljnim državama da je ta umjetnost zapravo jedini identitet. To što se neko busa da je, ne znam, Srbin, Turčin ili Bugar ili, ne znam, Švicar, dobro, Švicarci su isto podijeljeni na tri, ali Talijan, to zapravo ništa ne znači, nego mnogo više znači to nešto što ta manja sredina zapravo može poručiti. U tom smislu mislim da naše male politike ovih naših novokomponiranih domovinica, mislim da je to velika greška, da se ide na tu tajkunizaciju, da se ide na to nešto, kako bih rekao, rasprodaju svih mogućih resursa, ali ne nama, nego nekom nepoznatom koji zapravo ni ne postoji, jer korporacija zapravo ne postoji, to je skup nekakvih financija koje vas progutaju, vi nemate čak kome se žaliti, jer ne postoji osoba koja je odgovorna. Jel? To vam je ko ove tekom službe, vi uopće ne možete doći do šefa koji odlučuje, vi možete doći do neke cure ili dečka koji tamo odgovara na pozive i to je krajnje besmisleno i ono vam svašta obeća, ali ništa od toga, mislim, tako da strašno smo gluho njemo doba zapravo, jel? A umjetnost nije gluho njema, jel? Ona odgovara na vrijeme, kažem, suvremena umjetnost i naravno ozbiljnih autora, jel? Pejsaži su umrli odavno, jel? Ukoliko ne problematiziraju nešto, jel? Tako da upravo na kulturu bi trebalo davati, jel? Ne znam, vjerojatno i u Srbiji, ali u Hrvatskoj se čak i na tu etno koja kao nosi naciju u nekom pojmu, se ni to ne forsira, iako opet, ako idete na etno, onda imate opet još manja područja nego što su te neše državice, odnosno domovinice, tako da zapravo promatrati cijelu tu situaciju je skoro pa smiješno, da vas to ne dira ekonomski nesigurnošću i ne znam, time čovjek bi se naprosto smijao željama i potezima. Ali evo vidite, umjetno se stalno dotiče u politiku, jer ja mislim da ozbiljna umjetnost, pogotovo suvremena umjetnost, zapravo je vrlo usađena, jel? Vrlo usađena u vrijeme u kojem autor radi, autor stvara i ona zapravo progovara upravo o tome, zato su ti projekti ja dosta egzotični, recimo. Ja sam stavio za jedan projekt, napisao sam prostor, pa kosu liniju, pa sloboda. Jel? Sad imate dva pojma, prostor je likovni pojam, ali je i geografski pojam, odnosno prostorni pojam ozbiljan, odnosno objašnjiv, odnosno jasan. Ili i sloboda, u smislu slobode poteza, slobode, ne znam, izbora tema. I na koncu je ispalo da je cijeli projekt nevjerojatno politički obojen trenutkom u kojem se i dogodio, jel? Tako da smatram ga vrlo recentnim, relevantnim i ozbiljnim pokazateljem nelagode u kojoj zapravo većina umjetnika zapravo živi. Jel? Imate te mainstream, kako se kažu, ekipe, umjetnike neke, međutim, uvijek je alternativa mijenjala svijet. Nikad nisu lijepi priznati i ne znam kako bih rekao, ta druga vrsta umjetnika. I evo, i ovdje se razgovaralo o tome da se zapravo vrlo jednostavno napravi skandal, onda postane, odete u tabloide i sve bude pet. I onda postanete umjetnik kojega plaćaju da napravi sljedeću svinjariju. Jel? Međutim, ova ekipa ovdje, evo i Zmucovci i Denić i ne znam svi ovi, i većina autora koje sam do sad upoznao, upravo idu na te druge, na tu neku unutrašnje problematiziranje, zapravo izlječivanje. Jel? Vi možete tijelo namazati kremom, ali ako imate upalu žući, krema ne pomaže. Znači, morate nešto iznutra učiniti drugačije. Jel?
Da se vratimo, sad dobro se nas doveli nazad na kosmoj, da se vratimo, da vam kažete šta radite ovdje i o ovoj temi o kojoj danas diskutujemo ovdje, na koji način razmišljate.
Ja, evo, jako sam zadovoljan što, evo, tu sam tek koliko, 3-4 dana, već sam koncipirao šta ću izvesti, što mi je, uvijek imam grižnju savjesti, nelagodu, tremu, kako god hoćete, izvesti neki predmet, a nisam htio ponoviti nešto što sam već radio, to je najjednostavnije, ono, da ponovite sami sebe, jer mi je bilo besmisleno, jer imam impulse od autora koji su mi okej, i vidim da će svi nešto novo eksperimentirati, ja govorim, idem i ja, i već sam koncipirao šta ću napraviti. Napravit ću nešto kao autorsku knjigu od metala i drva i naravno grane. E sad, o umjetnosti je glupo samo pričati, treba to vidjeti. Evo, pozivam vas na otvorenje izložbe kad to bude gotovo, pa onda se vidi uživo. A o pitanju rezidencije, pa da, evo, igrom životnih okolnosti posjedujem lokaciju na Osami koja je relativno velika, može primiti 10 ljudi, ako su dobri ljudi i više, konforno, ono, stvarno do 10, i da vidimo da li možemo i tamo napraviti rezidenciju. Ovdje su me naučili da likovna kolonija, rezidencija, da to nije isto. Jel? Na rezidenciji može biti dvoje autora i mogu imati izložbu, ne mogu, ne moraju. A jer na Grožnjanu smo radili u 3 navrata, 3 sezone dok je bilo novaca likovne kolonije, i dobri su bili rezultati, ja sam bio skroz zadovoljan. A sad šta ćemo točno raditi na toj lokaciji, ako se dogovorimo da ćemo raditi, ne znam, jer mi svi sanjamo, pa pričamo, pa ćemo se naći, i neki ljudi se poznaju još od prije. Evo, ja sam bio i u Karavukovu prije nekoliko godina, pa poznam nešto ljudi, i druženje je odlično sve, međutim, netko mora oprat suđe za nama, neko mora financirat putovanja, jer umjetnici su nažalost uglavnom siromašni, neko mora kupiti nam materijal, neko nas mora hraniti, neko mora oprati tanjure na koncu, šta, kako da kažem, jel? Tako da opet svi razgovori dođu do one točke ko će pokriti te troškove, jel? Tu je uvijek problem. Tu uvijek nastaje problem, jer mi se privatno možemo dogovoriti, nas 5, pa dođemo sad na jednu, sad na drugu lokaciju, međutim, to nema ni neku institucionalnu vrijednost, recimo. Jel? Jedino tamo je vrlo zanimljiva situacija, jer imamo galeriju na raspolaganju, pošto bih ja onda bio i taj domaćin u toj rezidenciji i onda bih mogao odvojiti termin ako se dogode dobri radovi, ako ne, ne, jer sam užasno strog, ali ako se dogode dobri radovi da to i javno pokažemo šta smo tu radili. Jel? A sad evo, zato smo se ovdje našli da malo vidimo, definiramo kako to, jer svi spominju evropske fondove. Dobro, ja sam možda zreli, da ne kažem stari, meni se malo gadi, jel? U Hrvatskoj su ove telefone prodali Deutsche Telekomu i jako skupo naplaćuju. Ja pola svojih prihoda dajem za internet, telefon, mobitel. E sad ja moram od tog istog Deutsche Telekoma moliti da mi daju nešto malo mrvica, pa mi se malo želudac okreće. Evo, tako, aplicirati na fondove, to sve lijepo zvuči. I nekako gledam ove mlađe, njima to nije moralno pitanje. E, a meni je to, kažem vam, na rubu gađenja, da ja sad moram taj isti Deutsche koji me opljačkao i koji me pljačka, jer su veze loše, oni nisu ništa investirali, nego stare, još iz Jugoslavije, kableve koriste, loše su veze i sve, i to beskrajno naplaćuju. I sad ja moram pitati, dajte mi, ne znam, 300 eura, jer smo mi gladni umjetnici koji moramo nešto pojesti. Evo, sad na mladima svijet ostaje, tako da ja onda se ušutim i slušam te mlade kojima to nije i moralni problem, nego je samo problem forme i znanja engleskog, ali i spretnosti i ništa više.